Боротьба з відчаєм. Я ледь не здався, коли здавалося, що це неможливо. Коли все було проти мене, здавалося, що виходу немає. Здавалося, що все скінчено, але тоді ти промовив до сухих кісток. І те, що було неможливим, ти зробив можливим, Ісусе і є. Чи знаєш ти це відчуття? Досягати того моменту, коли хочеш здатися, коли тиск і турботи цього життя стають надто великими. Коли здається, що все проти тебе, і що виходу з цього немає.
Коли темрява переповнює тебе, і ти борешся, щоб просто побачити світло. Чи знаєш ти це відчуття? Куди ти йдеш у ці моменти? Чи йдеш ти в печеру наодинці зі своїми думками? Чи звертаєшся до друга? Чи вдаєшся до деструктивної поведінки? Куди ти йдеш, коли хочеш здатися?
Ну, ось що я хочу, щоб ми розглянули сьогодні вранці. Тож, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною першу книгу царів, 19 главу. Нещодавно ми розпочали серію проповідей, в яких розглядаємо пророка Старого Заповіту Ілю. Його життя задокументоване лише в 5 главах, але його часто згадують у Новому Заповіті.
Ми розглянули першу книгу царів, 17 главу, коли Бог сказав Іллі сповістити царя Ахава, що в Ізраїлі довго не буде дощу. Потім ми побачили, як Бог забезпечував Іллю в ущелині та через вдову, яка мала небагато. Минулої неділі ми розглянули попередню главу, 18-ту. Ми побачили змагання між Іллею, пророком Бога, та пророками ідола Ваала на горі Кармел. Пророки робили все можливе, щоб закликати свого Бога, щоб він зіслав вогонь. Але вони звали і звали, та ніхто не відповів. Тоді Ілля вимовив коротку та просту молитву, і Бог зіслав вогонь. Це був дивовижний момент тріумфу. У служінні це ті моменти, про які ти мрієш, за які ти молишся. Побачити, як Бог діє таким чудесним чином, нічого кращого не буває. Перша книга царів, 18 глава, є вершиною. Ілля був буквально на вершині гори. Ваал був переможений. Ізраїль визнав, що Господь є Бог. Тепер цар Ахав мусить піти і розповісти новини своїй дружині, Єзавелі.
19 глава. Перший вірш Ахава розповів Єзавелі все, що зробив Ілля, і як він убив усіх пророків мечем. Другий вірш. Тоді Єзавель послала посланця до Іллі, сказавши: «Нехай боги те й те зроблять зі мною іще більше, якщо я не зроблю твоє життя, як життя одного з них до цього часу завтра». Цар розповідає своїй дружині про те, що сталося на горі Кармел. Після того, як Бог зіслав вогонь з неба, Ілля покарав смертю неправдивих пророків Ізраїля. Це здається радикальним для нас сьогодні, але Бог попередив Ізраїль, що будь-який пророк, який намагається відвернути народ Божий від нього, будь-хто, хто намагається спонукати Ізраїль поклонятися комусь іншому, має бути знищений, і Ілля послухався Господа. Можна було б подумати, що ці новини могли б засмутити Єзавель або налякати її, або, можливо, привести її до покаяння, але нічого з цього не сталося. Її серце залишається жорстоким. Вона все ще говорить про богів, а не про Бога Ізраїля. Нічого в ній не змінилося. Вона жадає помсти. Вона хоче відплати. Вона хоче, щоб Ілля був мертвий протягом 24 годин.
І ми знаємо, що це не просто пусті слова. Минулого тижня ми читали в 18 главі, як Єзавель вбила багатьох пророків Господніх, але Авдій зміг сховати деяких з них і врятувати. Тож Єзавель відправляє послання Іллі: «Я хочу, щоб ти був мертвий протягом 24 годин».
Тепер ви можете подумати, що якби ви були Іллею, ви б сказали: «І що з того? Кому яка справа, що говорить Єзавель? Я щойно бачив, як Бог робить неймовірні речі. Бог використав мене, одного пророка, щоб перемогти 450 пророків. То яка різниця, що ця Єзавель має сказати? Господь на моєму боці». Ви могли б очікувати, що такою буде реакція Іллі, але подивіться на третій вірш. Тоді він злякався, встав і втік, рятуючи своє життя, і прийшов до Бершеви, що належить Юді, і там залишив свого слугу. Ваша переклада може говорити, що Ілля був наляканий. Можливо, ваш переклад каже, що він побачив натомість. Так чи інакше, коли він дізнався про загрозу, він став і втік, рятуючи своє життя. Він вибрався звідти, і він пройшов шлях від Єзреела у Північному царстві аж до Бершеви у Південному царстві Юди. Відстань складала майже 200 кілометрів, і він не скористався потягом чи автобусом. Він біг.
Але в тексті помітно відсутня одна річ. У попередніх розділах, коли Ілля кудись йшов, завжди говорилося, що до нього приходило Слово Господнє. Слово Господнє приходило до нього і говорило йому іти до ущелини у 17-му розділі. Слово Господнє приходило до нього і говорило йому іти до вдови по їжу. Слово Господнє приходило до нього і говорило йому протистояти цареві Ахаву у 18-му розділі. Але у 3-му вірші немає згадки про Слово Господнє. Ілля просто біжить сам. Буквально сам. Адже, як ми бачимо в кінці 3-го вірша, він залишає свого слугу. 4-й. Але він сам пішов денною дорогою в пустелю і сів під деревом ротангової акації. І він попросив, щоб міг померти, кажучи: «Вистачить, зараз, Господи, забери моє життя, бо я не кращий за своїх батьків». Ілля йде в пустелю і сідає під дерево. Я уявляю, що він був доволі втомлений. Можливо, виснажений після довгої подорожі. Тож він сідає під деревом і каже Богу: «З мене досить, це кінець, Боже, я закінчив». Ілля хоче зупинитися. Він каже, що закінчив бути пророком. Йому досить, він хоче піти у відставку. Але не лише це, він хоче піти у відставку з життя. Він просить Бога забрати його життя. Тепер ви можете подумати, як ця людина Божа може так говорити? Як він міг навіть згадати про щось таке темне, де його віра?
Але це не є чимось новим у Біблії. Мойсей сказав щось подібне. Йов бажав, щоб він ніколи не вийшов з утроби своєї матері. Пророк Єремія сказав щось подібне. Йона просив Бога забрати його життя. І ось тепер Ілля, сидячи під деревом, просить Бога зробити те ж саме. Можливо, дехто з вас думає, як Ілля може так говорити? Але дехто з вас цілком може зрозуміти Іллю, який сидить під цим деревом. Ви знаєте, що він відчуває. Ви знаєте це місце.
Ілля був у момент великого розчарування. Можливо, він думав, що подія на горі Кармель стане великим переломом для народу Ізраїлю, що всі повернуться до Господа і підуть за ним, але Єзавель все ще діяла. Єзавель хотіла його смерті. І для Іллі це було просто занадто. І він каже: «Боже, цього вистачить. Я хочу вийти, це занадто. Це занадто». Ілля в той момент бачив лише один вихід. Він бачив лише один спосіб втечі, що Бог забрав його життя. Це нагадування, що наші думки можуть заходити в дійсно темні місця, особливо коли ми самі. Пам'ятайте, Ілля відправив свого слугу геть, тож він залишився сам на сам зі своїми думками. І коли ви в темному місці, це може стати дуже небезпечним рецептом. Він просить Бога забрати його життя, і подивіться знову на кінець 4-го вірша. Тому що ми можемо отримати певне уявлення про думки Іллі. Він сказав: «Забери моє життя, бо я не кращий за моїх батьків». Хто були його батьки? Ілля говорить про пророків, які були перед ним. Пророків, яких Бог також використовував, щоб закликати народ Ізраїлю повернутися до нього. Як я вже сказав раніше, царів першій і другій книгах царів, а також у першій і другій книгах хронік, були переважно злими царями, і народ Ізраїлю, як правило, слідував за царем. Тож Ілля дивиться на пророків, які були перед ним, і не думає, що вони були дуже ефективними. Але тепер він не думає, що йому вдалося щось змінити. Ілля думає: вони не зробили різниці, і я теж не зробив різниці. Вони не вплинули, і я теж не вплинув.
Ілля думав, що буде іншим. Він очікував, що буде кращим. Але він дивиться на все, що відбувається, і думає, що він не кращий за них. Зло, здається, продовжує перемагати. Тому я зазнав поразки. Життя не склалося так, як він сподівався або мріяв. У його думках він зазнав невдачі. І це привело його до дуже темного місця.
Але чи справді він зазнав поразки? Чи сказав йому Бог бути кращим за пророків, які були перед ним? Або це було очікування, яке він сам на себе поклав? Я думаю, що це було очікування, яке він сам на себе поклав. До цього моменту Ілля був вірним у виконанні всього, що Господь закликав його робити. Слово Господнє приходило до Іллі, і Ілля виконував його. Це був зразок. Ілля був вірним. То чи це почуття поразки було від Господа, чи це було від Іллі?
Це було від Іллі. Це було зсередини. Він був вірним, але він також хотів бачити плоди. Він хотів бачити результати. Чи це погано?
Ні.
Я думаю, що всі ми хочемо бачити добрі плоди. Всі ми хочемо бачити неймовірні результати. У цьому немає нічого поганого. Це гарне бажання.
Проблема виникає, коли ми базуємо свою значимість на результатах, добрих чи поганих.
Проблема виникає, коли наша ідентичність та цінність базуються на результатах. Ілля не побачив результатів, яких він хотів, тому дійшов висновку, що зазнав невдачі. Але це було неправдою. Він був вірним у служінні, яке дав йому Бог. Результати належать Господу.
Бог хоче, щоб ви були вірними в тих справах, до яких Він вас покликав. Бути вірним студентом, бути вірним працівником, бути вірним чоловіком або дружиною, бути вірним батьком чи матір'ю, бути вірним у служінні, до якого він вас покликав.
Не порівнюйте себе з іншими людьми.
Не порівнюйте свою сім'ю з ім'ями інших людей. Не порівнюйте свою життєву ситуацію з чиєюсь іншою ситуацією. Не порівнюйте себе з людьми в минулому, як Ілля. І не порівнюйте себе з іншими людьми навколо вас. Продовжуйте бігти той шлях, який Бог призначив для вас. Тримайте свій погляд на Ісусі, авторі та вдосконалювачі нашої віри. Не дивіться навколо і не порівнюйте себе з іншими людьми. Це може тільки привести вас до темних думок. Будьте вірні тому, до чого Бог вас покликав. Так, ми хочемо бачити добрі результати. Так, ми маємо надію на добрі результати. Так, ми молимося за добрі результати. Але результати належать Господу. Ми садимо, ми поливаємо, але це Бог дає ріст.
Порівняння себе з іншими людьми, як ми бачимо на прикладі Іллі, може привести вас до темних місць.
Ілля просить Бога забрати його життя. Чи погодиться Бог?
І він ліг та заснув під деревом ярівця. І ось ангел доторкнувся до нього і сказав йому: «Встань і їж».
І він оглянувся, і ось у нього біля голови був коржик, спечений на гарячих каменях, і глечик з водою. І він їв, пив і знову ліг спати.
Ілля засинає. Очевидно, він був виснажений, тому відпочиває під деревом. Але потім ангел Господній говорить йому прокинутись і поїсти. Там був коржик і глечик з водою.
Чи здається це знайомим?
Мені це нагадує їжу, яку вдова надавала Іллі в 17 главі. Ми не знаємо, чи знав Ілля, що ця їжа і вода були від Господа. Але це мало слугувати підказкою. Коржик і глечик мали б нагадати йому, що Бог був вірний йому в минулому і буде вірний йому в майбутньому. Я не впевнений, чи Ілля зробив це припущення.
Може зробив, може ні. Але він з'їдає їжу, випиває воду і знову лягає спати.
Господь забезпечив фізичні потреби Іллі. Як кажуть, немає нічого кращого, ніж смачно поїсти і добре виспатися. Це нагадує нам, що у нас є духовні потреби, емоційні потреби та потреби в стосунках, але у нас також є фізичні потреби.
Ми відчуваємо голод, ми втомлюємося, ми відчуваємо спрагу.
Ці речі також можуть впливати на наші почуття.
коли я розмовляю з деякими людьми, які дійсно переживають важкі часи, які засмучені, ми говоримо про духовну сторону, але я також запитую їх про фізичну сторону. Як у вас з харчуванням? Чи достатньо ви спите? Чи займаєтеся фізичними вправами? Чи проводите достатньо часу на сонці? Це важливі речі, які також впливають на ваше самопочуття. Бог, повний співчуття та любові, дбає про фізичні потреби Ілі.
7. І ангел Господній вдруге прийшов і доторкнувся до нього, та й сказав: «Встань та їж, бо дорога надто важка для тебе».
8. І він встав та їв і пив, і йшов підкріплений тією їжею 40 днів і 40 ночей аж до Хорива, гори Божої. Ангел Господній знову приходить і дає йому більше їжі, що добре, тому що Ілля вирішив вирушити в довгу подорож на гору Хорив, яка була приблизно за 400 кілометрів.
Гора Хорив була значущим місцем для Ізраїлю. Її також називали горою Синай. І це була гора, де Мойсей отримав 10 заповідей. Саме там Мойсей бачив славу і доброту Бога, що проходила перед ним. Отож, це було важливе місце для Ізраїлю, тому саме туди Ілля вирішив піти наступним. І добре, що він з'їв багато, оскільки подорож зайняла більше часу, ніж очікувалося. Йому знадобилося 40 днів і 40 ночей, щоб дістатися туди.
Звісно, число 40 має значення в Біблії. Потоп тривав 40 днів. Після того, як Мойсей убив єгиптянина, він пішов у пустелю на 40 років. Ізраїль блукав у пустелі 40 років. Ісуса спокушували в пустелі 40 днів. А тепер Ілля вирушить у 40-денну подорож на гору Хорив, гору Божу.
9. Там він прийшов до печери і зупинився в ній. І ось прийшло до нього слово Господнє і сказало йому: «Що ти тут робиш, Ілля?» Після 40 днів і ночей Ілля дістався гори. Він знаходить печеру, щоб поспати та відпочити. І нарешті щось повернулося. Що це? Це слово Господнє. Слово Господнє приходить до Іллі і каже: «Що ти тут робиш?» Бог приходить до Іллі в печері у темряві і запитує: «Чому ти тут?»
10. Він сказав:
«Я дуже ревнував за Господа, Бога Саваота, бо народ Ізраїля залишив твій завіт, зруйнував твої жертовники і повбивав твоїх пророків мечем. І я, лише я один, залишився, і вони шукають мою душу, щоб забрати її». Ілля каже Богові: «Господи, я віддав тобі все, я був пристрасний заради тебе, я ревнував за тебе, я вірно служив тобі, я віддав тобі все, я зробив так багато для тебе». І все ж, на думку Іллі, небагато змінилося.
Народ Ізраїля все ще неслухняний. Вони все ще ганяються за іншими ідолами і вбивають пророків Господніх.
Перша частина 10-го вірша є правдивою.
Ілля не бреше. Це досить точний звіт. Ілля був вірний Богові, а Ізраїль продовжував бути непокірним. Це було правдою. Але кінець 10-го вірша не такий точний. Він говорить, що пророки були вбиті, і залишився лише Ілля. Він стверджує, що це тільки він залишився. У його думках це Ілля проти свіку. Це наратив у його думках. Всі хочуть його дістати, і він – це все, що залишилося. Так він думає. Це історія, яку він сам собі розповідає. Але чи це насправді правда? Ми дізнаємося через кілька віршів, що це не так. Але ми вже знаємо, що це неправда. Чи пам'ятаєте ви минулого тижня, коли дивилися на 18 главу і людину на ім'я Овадія? Овадія був хорошим чоловіком, який пацював на поганого царя. Але Бог використав Овадію, щоб сховати 100 пророків Господніх і врятувати їх від цариці Єзавелі.
Отже, Ілля не єдиний пророк, що залишився, але в темряві своїх думок він переконав себе, що він єдиний, хто залишився, що він останній, хто стоїть. Всі інші відвернулися, але Ілля вірив, що він останній вірний. Але це просто не відповідало дійсності. Так легко, коли ми знаходимося в глибокому зневіренні, створити спотворений наратив. Так легко зробити так, щоб здавалося, ніби весь світ проти тебе. Ти намагаєшся робити правильно, Але зло, здається, постійно перемагає, тому ти починаєш вірити, що всі проти тебе, що ти єдиний, хто розуміє, ти єдиний, хто це усвідомлює. Всі інші не мають рації, але ти правий, і через це світ проти тебе, що всі хочуть тебе дістати.
Також легко забути про хороші речі, що сталися.
Ілля не згадує, як Бог забезпечив його біля потоку або через вдову, і не згадує про могутню роботу Бога на горі Кармель проти фальшивих ідолів. Він не згадує про ці речі, ймовірно, тому що вони не вписуються в його уявний наратив. Важко бути позитивним, коли ти дійсно хочеш бути негативним.
Відчуття Іллі були справжніми. Проблема полягала в тому, що його відчуття не всі базувалися на реальності. Деякі з них були, але деякі не були. Як каже прислів'я, емоції – хороші учні, але погані вчителі. Його емоції заволоділи ним, і він більше не міг бачити реальність. Усе викривилось у його свідомості. Його думки стали перекрученими. І пам'ятаймо, що Ілля був самотнім протягом тривалого часу. Не було нікого, хто міг би кинути виклик його мисленню. Він був замкнений у власному розумі.
Коли трапляються важкі моменти, коли приходять бурі життя, легко втратити зв'язок з реальністю. Тому що приходять емоції. Емоції реальні. Небезпека виникає, коли ми починаємо створювати в своїй голові наративи про те, що це я проти всього світу. Небезпека виникає, коли я починаю думати, що ніхто не міг би зрозуміти моє становище. Небезпека виникає, коли це я один з цими думками, і я не дозволяю нікому увійти. Це темне місце.
Тому що дуже легко залишатися в цих думках, продовжувати будувати цей наратив. Ілля частково помилявся у своїх висновках, але ми повинні похвалити його за чесність перед Господом. Його наратив міг бути трохи викривленим, але він чесно і від щирого серця говорив з Господом.
Чи виправить його Бог? Чи виправить його, чи докорить йому Бог? Як Господь вчинить зі своїм пророком, коли той переживає темні часи? І він сказав: «Вийди і стань на горі перед Господом». І ось, Господь проходив, і великий і сильний вітер роздер гори, і розбивав скелі перед Господом, але Господа не було у вітрі. І після вітру – землетрус, але Господа не було в землетрусі. І після землетрусу – вогонь, але Господа не було у вогні.
Бог не виправляє Іллю. Він не докоряє йому. Натомість він каже Іллі іти стати на горі. Пам'ятаєте, це та сама гора, де Бог явив Мойсею свою славу і доброту. Отже, Бог каже Іллі стати на гору, і приходить великий і сильний вітер. Вітер настільки сильний, що розриває гору на частини. Це потужне і захоплююче видовище, і ви думаєте: «Вау, Бог показує Іллі, наскільки він потужний і сильний». Але потім сказано: «Але Господа не було у вітрі». Потім приходить землетрус і все потрясає. І ви думаєте: «Вау, Бог показує Іллі, наскільки він потужний і сильний». Але потім сказано: «Але Господа не було в землетрусі». Потім після землетрусу приходить вогонь. Ілля знає вогонь, правда? Він просив Господа надіслати вогонь на гору Кармель. І вогонь приходить. І ви думаєте: «Вау, Бог показує Іллі, наскільки він потужний і сильний». Але потім сказано: «Але Господа не було у вогні». Тепер всі ці речі. Вітер, землетрус і вогонь використовувалися в минулому, щоб оголосити про присутність Бога. Щоб оголосити, що Господь був там або що він приходив.
Але текст дуже чітко каже, що цього дня не це відбувалося. Господа не було у вітрі, землетрусі чи вогні. То де був Господь?
12. І після землетрусу вогонь, але Господа не було у вогні. А після вогню тихий лагідний голос. 13. Коли Ілля почув це, він загорнув обличчя в плащ і вийшов, і став у вході до печери. І ось прийшов до нього голос і сказав: «Що ти тут робиш, Ілля?» Господь не був у вітрі, землетрусі чи вогні.
Господь був в тихому лагідному голосі. Бачите, Ілля знав вражаючі діла Бога. Він бачив, як Господь приносив йому їжу від птаха. Бог використовував його, щоб воскресити сина вдови. Він бачив, як Бог послав вогонь на гору Кармель. Ілля добре знав вражаючі діла Бога. Він їх бачив, він їх пережив.
Того, чого він, здається, не пережив багато, був тихий голос Бога. Це був лагідний, м'який шепіт, що змусив його вийти з печери, а не вітер, землетрус чи вогонь. Але м'який лагідний шепіт Бога такий само могутній, як землетрус чи вогонь. Іноді, коли ми молимося і звертаємося до Божої сили, ми молимося: «Господи, зійшли свій вогонь з неба! Господи, струси це місце своєю силою! Святий Дух, подми на нас своїм сильним вітром!» Християни постійно моляться такими молитвами. Чи це неправильно? Звісно, ні.
Але я думаю, що ці вірші показують нам, що сила Божа не лише в вражаючому. Могутня сила Божа не лише у вітрах, землетрусах чи пожежах. Але сила Божа також у тиші. Сила Божа є там, коли ви навчаєтеся в бібліотеці. Сила Божа є там, коли ви знаходитесь в переповненому автобусі. Сила Божа є в тихих моментах життя.
Він міг послати вогонь, але багато разів діє в тиші. І того дня тихий шепіт був саме тим, що потрібно було Іллі. Це те, що вивело його з печери. І шепіт був настільки могутнім, що Ілля закрив своє обличчя. І Бог знову звертається до нього з тим самим питанням, яке він запитав у 9-му вірші. «Що ти тут робиш, Ілля?» Бог намагається показати Іллі щось, але здається, що Ілля досі цього не розуміє, бо дає ту саму відповідь, яку дав у 10-му вірші, 14. Він сказав: «Я надзвичайно ревно дбав про Господа, Бога Саваота, бо народ Ізраїлю залишив завіт твій, зруйнував твої жертовники і вбив пророків твоїх мечем. І я залишився сам, і вони шукають життя моє, щоб взяти його». Незважаючи на те, що Бог з'являється Іллі і служить йому, Ілля все ще застряг у своїй розповіді. Це все ще він проти світу в його розумі. Але Бог не докоряє йому. Натомість Бог дає йому щось робити.
15. І промовив до нього Господь: «Іди, повернися своєю дорогою в пустелю Дамаска. І коли прийдеш туди, помаж Хазаїла царем над Сирією. 16. А Єгу, сина Німши, помаж царем над Ізраїлем. А Єлисея, сина Шафата завел Михоли, помаж пророком замість себе. 17. І хто втече від меча Хазаїла, того вб'є Єгу. А хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. 18. Проте я залишу в Ізраїлі 7000, усі коліна, які не схилилися перед Ваалом, і кожен род, що його не цілував. Бог каже Іллі повернутися на північ, щоб призначити нових царів та призначити наступника на ім'я Єлисей. Іноді найкраще, що можна зробити, коли відчуваєте себе зневіреним і пригніченим, це повернутися до роботи, вийти з голови та використати наші руки.
І в вірші 18-му Бог нагадує Іллі, що історія, яку Ілля розповідає сам собі, не є точною. Ілля не єдиний, хто залишився. Не всі схилились перед Ваалом. Але в Ізраїлі буде 7000, буде залишок, який залишатиметься вірним Господу.
На початку 18-го розділу Ілля намагався піти у відставку. Він просив Бога забрати його життя. Але так само, як і Мойсею, Іову, Єремії та Йоні, Бог не погодився на їхні прохання. Іншими словами, Бог не закінчив з Іллею, історія Іллі не була завершена, навіть якщо він так вважав. Бог опікувався ним, Бог відновив його і продовжував використовувати його, щоб інвестувати в наступне покоління, в Єлисея. Минулого тижня я сказав, що не всі подібні до Іллі. І це нормально. Але ми бачимо в 19-му розділі, а також у Якова 5, що Ілля був людиною, як і ми.
Бог використав його для здійснення багатьох дивовижних речей. Але Ілля все одно був людиною, як і ти, і я. І хоча ми можемо не ототожнювати себе із Іллею в першій книзі царів 18, коли він був на вершині гори, я думаю, що ми точно можемо ототожнити себе із Іллею тут. У першій книзі царів 19, коли він був у долині. Божі діти не застраховані від розчарувань. Ми все ще живемо в грішному і розбитому світі. Все ще є люди, як Єзавель, які бажають поганого для вашого життя. Ісус сказав, що в цьому світі ви матимете скорботу, будуть випробування, буде переслідування, будуть злети і будуть падіння. Це життя.
Питання в тому, куди ти звертаєшся в такі моменти. Думаю, що в 19 розділі ми бачимо, що одним з найгірших рішень є ізолювати себе. Відрізати себе від інших людей. Заглибитися в печеру. Залишитися наодинці зі своїми думками. Тому що це дуже темне місце, про що ми бачимо на прикладі Іллі. Натомість, коли ви боретесь із неохотою, коли ви на межі відчаю, зверніться до Господа та інших людей. Не проходьте через це наодинці. Виходьте з печери, бо коли ви звернетеся, ви зрозумієте, що є ширша перспектива. Можливо, вам не здається, що Бог діє, але Бог працює. Можливо, ви не відчуваєте, що пройдете через це, але Бог проведе вас через це.
Я не знаю, скільки разів я зустрічався з людьми в церковному офісі, які відчували, ніби їхнє життя закінчено, які не бачили виходу, які відчували себе невдахами, які були безнадійними, і просто підбадьорював їх, що врешті-решт це мине. У книзі Екклезіаста, розділ 3, сказано, що для всього є свій час і свій строк. І хоча може здаватися, що цей період триватиме вічно, сезони зрештою змінюються. Сезони не тривають вічно, навіть якщо погода за вікном не змінюється. Те, що я намагаюся сказати, це те, що Бог проведе вас через це. Це може не здаватися так у той момент, але я впевнений, що ми могли б обмінятися історіями не одну годину і почути, як Бог провів когось через дійсно темні часи.
Цей розділ також нагадує про те, що коли ви переживаєте темні часи, Бог поруч і Він піклується про вас. Він турбується про ваші фізичні потреби і про ваші духовні потреби. Можливо, ви шукаєте Його у вітрі, землетрусі чи у вогні і не можете Його знайти. Але Він є. Він завжди поруч, навіть у тиші. Ісус сказав, «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я дам вам спокій». Ісус дає нам духовний відпочинок, Він помер на хресті за наші гріхи. І ми можемо спочити у Його завершеній праці на хресті, коли віримо в Нього. Але ми також знаходимо у Ньому наш притулок і силу. Як емоційно, так і фізично. Він – джерело, яке ніколи не висохне. Він бачить вас і піклується. Він з вами на вершині, і Він з вами в долині. Чи допоможете ви мені заспівати другий куплет?
Я мало не відпустив, коли лютувала жорстока буря, і ніч була довгою та самотньою. Здавалося, що немає надії. Тоді я закликав до тебе, і ти промовив у темряву. Нехай буде світло, і те, що було неможливим, ти зробив можливим. Ісус Іє, Ісус Іє, ти зробив це знову, Ісус Іє. По-своєму особливому те, що було неможливим, ти зробив можливим, Ісус Іє.